Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. На староновата влада на СДСМ и на ДУИ нема воопшто да биде лесно, оценуваат аналитичарите. Алијансата за албанците и Алтернатива ќе останат во парламентот, најавија институционална борба. Колективниот договор за вработените во култура е прекршен. Синдикатите најавуваат тужба до Министерството.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Тенкото парламентарно мнозинство, 62 пратеници. Предизвиците кои следуваат во периодов како пандемијата со коронавирусот и последиците од неа, како и преговори за членување во Европската Унија, се некои од факторите, поради кои дел аналитичари сметаат дека на новата влада на СДСМ, ДУИ и ДПА нема воопшто да биде лесно. Анализа на Пелагија Стојанчова.
Со сите предизвици кои ја очекуваат идната влада, нема воопшто да и биде лесно, дури ако ја предводат, како што најавуваат коалиционите партнери, квалитетни отчетни и одговорни кадри. Се коментарите на аналитичарите со кои разговаравме по договорот дека новата влада ќе ја состават СДСМ и ДУИ. На новата влада и престојат сериозни предизвици, справување со пандемијата на коронавирусот, економската криза, предизвиците што ги носи стартот на преговорите со Европската Унија, вели аналитичарот Сефер Селими од Демокраси Лаб.
Се ќе зависи од кадровските решенија што ќе бидат поставени, а од друга страна исто така ќе зависи и од посветеноста и искреноста на политичката волја со која ќе се постави ова влада кон овие предизвици.
Парламентарното мнозинство е доста тенко и ќе биде релативно предизвикувачки да се воспостават по сериозни реформи, вели Александар Кржаловски од Македонскиот центар за меѓуетничка соработка.
Значи, позната една мудрост дека која вели, ако сакате да ги промените работите, не може да ги продолжите да ги правите работите на ист начин, а ова е подполницата. И коалиција, и комбинација.
Еден од принципите на кои ќе се темели староновата коалиција е тоа дека во сите ресори ќе се предложат квалитетни одговорни и отчетни кадри од двете страни. Во идната влада нема да се предлагат министри без ресор со исклучок на вицепремиерските места, рече лидерот на СДСМ Зоран Заев. Во сегашната влада има четворица вицепремиери плюс 7 министри без ресор. Во владата има 16 министерства, а 23 министри. Аналитичарите велат дека најавите за намалување на бројот на министри се добри, но дека тоа нема многу да го промени начинот на практикување на власт.
Чекорва добра насока, додуше моето мислење дека треба да се преполови најмалку бројот на министри, исто и бројот на пратеници, ако веќе тргнуваме во такви реформи. А да се заврши со преполовување на јавната администрација.
Вели Кржаловски. Селими вели дека министрите без ресор беа употребувани како амортизација за задоволување на барањата на помалите партии во владата.
Укинувањето на овие министри нема да значи ништо во смисла на подобрување или да има некој дополнителен негативен ефект од друга страна за квалитетот на владењето. Македонија и така има голема влада без министерствата, без ресор, а од друга страна е очајна за добро владење.
Вели Селими. Лидерите на СДСМ и на ДУИ, Зоран Заев и Али Ахмети се договорија Заев да биде премиер. Техничката влада која функционираше 100 дена пред избори според договорот од Пржино да се укине, а 100 дена премиер да биде по предлог на ДУИ. И тој нема да биде технички, како што досега беа Емил Димитриев од ВМРО ДПМНЕ и Оливер Спасовски од СДСМ.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Алијансата за албанците и Алтернатива, кои имаат вкупно 12 пратеници во новиот парламентарен состав, најавија дека нема да го бойкотираат собранието и дека ќе водат битка во институциите. На владата на СДСМ и на ДУИ предвидуваат краток рок на трајање. Известува Срдјан Стојанчов.
Владата на СДСМ и на ДУИ ќе биде нелегитимна за албанците и нема да трае долго, рекоа Зијадин Села од Алијансата за албанците и Африм Гаши од Алтернатива, откако лидерите на СДСМ и ДУИ се договорија за нова владеачка коалиција. Според нив, ДУИ победила на изборите со полнење кутии, закани и уцени и ги измамила гласачите со тоа што веднаш се откажала од нивното главно предизборно ветување за премиер Албанец, поради што и добиле гласови. Коалицијата на двете партии најави жесток отпор против политиките на ДУИ. Ќе се бориме да ја срушиме оваа нелегитимна влада на легален начин, рекоа лидерите на опозицијските партии на албанците. Лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Села најави дека веќе нема да го дозволуваат сталинистичкото однесување на ДУИ, дека не е важно кој гласа, туку кој број.
Нека заемат само едно гласачко место во Заест, тие нека одберат. И кај нека покажат дека тие гласачи што гласале дента на изборите бидени се тука. И не еден што се наоѓа во Швајцарија или Германија или Америка немат гласено, ело тогаш ние јавно ќе се извиниме, ќе им го признаеме секој вид легитимитет. И што и да кажа тие, ние ќе поддржиме секоја нивна одлука.
Села посочи дека поднеле десетици кривични пријави за избор на измама и оти сега е на потек обвинителството. Гаши пак вели дека освен кражбата, ДУИ ги измамиле луѓето да гласаат за нив со ветувањето за албанец премиера, веднаш по изборите се откажале од тоа.
Се губи секаков легитимитет затоа што сте собирале гласови врз тоа ветување. Мора оваа компонента во демократијата, ако не ја вратиме, ќе изгуби смислата на зборот, на јавниот искажан збор. Веќе ние не знаеме како да се однесуваме пред граѓаните. Дали на следните избори и ние да лажеме? Дали да манипулираме и ние?
На новинарско прашање дали ќе гласаат за изборот на Талат Џафери за председател на собранието, Села рече дека го гласал Џафери кога било најтешко, а сега нема никакви проблеми, па за него може да дојде и да гласа и лидерот на ДУИ Али Ахмети. Села алудираше на насилствата во собранието на 27 април 2017 година, кога по изборот на Талат Џафери за председател на парламентот, демонстранти, подржувачи на претходната власт на ВМРО-ДПМН е упаднаа во собранието и тепаа пратеници и новинари. Села тогаш беше тешко повреден и се бореше за живота, а Ахмети не присуствуваше на таа седница. На предвремените парламентарни избори на 15 јули, коалицијата на СДСМ освои 46 пратеници. ВМРО-ДПМН е 44, ДУИ 15, коалицијата Алијанса за албанците Алтернатива 12, Левица 2 и ДПА 1 пратеник. СДСМ и ДУИ постигнаа коалициски договор за влада. Двете партии го имаат потребното мнозинство од 61 пратеници. ДУИ се откажа од нивното главно предизборно ветување за премиер Албанец, но меѓу другото ги добива Министерствата за финансии и за надворешни работи.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Македонија има изградено системи за наводнување на површина од 160 000 хектари. Од нив активни се на околу 120 000 хектари, а вистински се наводнуваат само околу 30 000. Велат експертите кои апелираат државата да направи сериозна реформа за модернизација. Повеќе од прилогот на Владимир Калински.
Јули и август се месеци кога има најголема потрошувачка на вода во земјава, ресурсот кој станува еден од најкритичните во светот според повеќе научни истражувања, но додека потребите за вода дополнително се зголемуваат од влијанието на климатските промени, податоците покажуваат дека македонските граѓани просечно трошат поголеми количини во споредба со жителите на Европската унија, а експерти од земјава посочуваат и на неконтролирано трошење на водата во земјоделието, главно поради слабата употреба на системите за наводнување. Водата е лимитирачки фактор и постојано се наоѓа во недостиг, а тоа доведува до ограничување на македонското земјоделство во однос на продукцијата на земјоделски култури, вели професор Ордан Чукалиев од земјоделскиот факултет во Скопје. Тој додава дека климатските промени дополнително ќе го лимитираат земјоделското производство. Официјалните бројки покажуваат дека Македонија има изградено системи за наводнување на површина од 160 000 хектари, од кои активни се околу 120 000 хектари.
На жал, вистински наводнувани од тие површини се 32 000 хектари. Имајќи го тоа во предвид, земјоделците слабо наводнуваат од постечките системи за наводнување, се случува една друга појава, односно, не знам дали треба да го наречам диво наводнување, односно наводнување од собствени бунари.
Вели Чукалиев, тој истакнува дека државата треба да направи напори земјоделците да се вратат кон постоечките системи за наводнување, посочувајќи дека за тоа е потребна посериозна реформа за модернизација на системите и нивно прилагодување за наводнување капка по капка.
По пикот на потрошувачката, по месеците јули и август, тоа то зголемување на потрошувачката, меѓутоа во земјоделството се зголемува многу повеќе, бидејќи културите се во силно развиена фаза.
Вели Чукалиев, од друга страна, овој период има значително зголемена потрошувачка на вода во домакинствата. Деновиве јавното предпријатие Водовод и канализација апелираше до граѓаните на Скопје рационално да ја употребуваат водата, бидејќи како што е наведено во соопштението, последиците од климатските промени стануваат дел од нашето секојдневие. Професор Чукалиев вели дека во урбаните средини треба да постојат два системи за наводнување, едниот за снабдување на населението исклучиво со вода за пиење од прва класа, а другиот систем да обезбедува техничка вода од понизок квалитет за задоволување на останатите потреби. Кризата за вода е еден од најголемите ризици на глобално ниво според Светскиот економски форум.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Колективниот договор е прекршен, а СКРМ и СОНК најавуваат опомена за тужба до Министерството за култура. Тие се категорични дека ако не им бидат исплатени платите, проблемот ќе добие медиумска актуализација во државата и надвор од неа, се до синдикатите на европско ниво и канцеларијата на Европската унија. Повеќе од разговорот на Љупчо Јолевски.
Господине Павловски, иако беше најавено неговото донесување и од јули годинава требаше да почне да се применува, колективниот договор во културата повторно заглави. А вие од СКРМ и СОНК најавувате опомена за тужба до Министерството за култура.
Колективниот договор во културата постепено од 10-годишна тројанска војна има тенденција да се претвори во системска одисеја. Не требаше долго време и напорни преговори со Министерството, во кое патем се сменија три министри, за конечно после протест со станоци во владата и штрајк да дојдеме до подпишување во декември 2019 година. Договорот стапи на сила во јануари, а одредбите за плата на барање на владата беа пролонгирани најдоцна до 1 јули 2020 година. За жал, овој период од 6 месеци некои деструктивни струи го искористија за максимално да се посветат на минирање на договорот, а секако добре дојден им беше заклучокот на владата од 32-та седница, каде на многу навредлив и правно неук начин беше препорачано да се одложи колективниот договор во културата до крајот на 2020-та, како непродуктивен трошок. Од Министерството за култура дописот веднаш беше проследен на институциите, каде многумина малициозни лица го протолкуваа дека колективниот договор за култура не важи. За среќа на сите вработени, синдикатите СКРМ и СОНК го отфрлија заклучокот, а и на состанок со техничкиот премиер Оливер Спасовски и вице-премиерката Мила Царовска, беше утврдено дека во ниту еден момент немало дилема за важноста на договорот и дека штом заклучокот како препорака е отфрлен, тогаш Министерството треба да обезбеди средства од неговиот буџет, кои не се реализираат во огромна мерка поради ковид криза.
Очекувате ли и натаму пречки во спроведувањето на колективниот договор во културата?
Тука сакам јавно да нагласам дека со колективниот договор за култура во 1.7.2020 година повеќе не важат колективните договори на ниво на установи по кои што досега се земаше плата и поради тоа веќе не постои ниту една законска можност за пресметка на плата на друг начин освен според членовите 65 и 66 од колективниот договор за култура. Ова треба да им биде јасно на сите деструктивни субјекти кои сакаат и бараат начини да не се реализира договорено. Исто така, Министерството за финансии го одобри договорот пред да биде потпишан, а и владата му наложи на Министерството за култура да пренамени средства. Според сето ова што го кажувам, че ние не гледаме ниту една пречка за реализација на договор и не постојат причини за негово одлогоблекување.
Конечно, што понатаму, ако и ова опомена или евентуална тужба не донесат ништо опипливо за работниците во културата?
Опомената пред тужба ја доставивме за да му покажеме на Министерството и на владата дека работничките права се сериозна работа и дека синдикатите безкомпромисно ќе се борат за нивна заштита. Доколку Министерството и по предвидениот рок не ги исплати платите согласно колективниот договор, ќе следи протест тужба, а проблемот ќе добие медиумска актуализација во државата, а дури надвор од неа, ќе бараме помош од странските амбасади, од синдикатите на европско ниво и од канцеларијата на Европската унија. Двата синдикати се решителни да се споведе договореното, затоа што доволно беа пролонгирање на договорот, доволно беа изговори, доволно беа манипулации. Искрено не сакаме судски спор, затоа што тоа ќе изложи државата на дополнителни трошоци, кои ќе бидат многу поголеми од средствата кои ќе се потребни за да се спроведе договореното од колективниот договор.
Ви благодарам на разговорот.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.